Niin hyvät ystävät, kun käymme lukemaan ilmestyskirjan 9. lukua, kohtaamme todellisuuden, miten demoniset voivat, koettelevat ihmisiä. Ja ne ovat aina vastakkaisia Jumalan työlle, Jumalan ominaisuuksille ja Jumalan vaikutuksille ihmisessä. Niin katsokaamme ensin, mihin Jumala meitä kutsuu. Miten hän haluaa meissä vaikuttaa ja mikä on Raamatun osoittama tie hengessä vaeltamiseen. Kaikki lähtee tietenkin siitä, että pääsemme hengen vaikutuspiiriin. Minua itse lohduttaa ensimmäisen Johanneksen kirjeen ajatus siitä, että jokainen, joka uskoo, että Jeesus on Kristus, on Jumalasta syntynyt. Ensimmäisen Johanneksen kirjeen 5. luvun 1. jae. Ja Johannes liittää välittömästi tähän ajatuksen, kutsun ja kehoituksen ja oikeastaan velvoitteen. Ja jokainen, joka rakastaa häntä, joka on synnyttänyt, siis Jumalaa, rakastaa myöskin sitä, joka on hänestä syntynyt. 1. Johanneksen kirje. Jätetäänkö tässä ali meille muuta mahdollisuutta kuin rakastaa toisia? Sama evankeliumissa. Meidän on siis rakastettava toisiamme Jeesukseen uskovia ja me saamme rakastaa toisiamme. Mutta tässäkin tarvitsemme Jumalaa. Meille efesolaiskirjeestä tuttu sana kuuluu, älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Ja nyt arameaan, sillä tähän kehotukseen ja tiehen, miten siinä elämme tai edistymme, on aramean kielessä myös kehotus iloita toisiamme, toisistamme Jeesukseen uskovista ihmisistä. Siis kehotus hengen täyteydessä tai hengessä vaeltamiseen liitetään myös kehotukseen rakastaa tai iloita toisesta Kristuksen omasta. Arameassa Efesolaiskirja 5. luvun ja 18 kuuluu, älkää olko viinin kautta juovuksissa, sillä siinä on irstaus, vaan täyttykää hengen kautta. Tai täyttykää hengessä. Nyt en tiedä, olenko ajatellut hassusti, mutta kun olen kuullut ja kuulen sanan täyttykää hengellä, mieleeni tulee silloin helposti, että siinä sen kuulee ja sitä rukoilee ihminen, jossa on vähän henkeä. Ja ikään kuin se henki olisi semmoinen, mitä, tämä voi olla hassusti sanottu, mutta ikään kuin, niin kuin ulkopuolelta kaadetaan tai lisätään ihmisen sillä tavoin, että sitten on enemmän henkeä. Täyttykää hengellä. Mutta kun kuulemme sanan täyttykää hengessä, niin ajatus ohjautuu jotenkin toisille urille. Kuka tietää, vaikka arame olisi ollut myös efesolaiskirjan alkukieli. Ja tässä yhteydessä se ainakin minut johtaa hiukan toisiin ajatuksiin. Vähän samalla tavalla kuin kehotuksessa rukoilla hengessä ja totuudessa on kysymys siitä ilmapiiristä ja elämästä, jossa vaelletaan hengessä, siis jossa henki on läsnä myös rukouksessa. Pyritään rukoilemaan sanasta lähtien, sanan mukaisesti, etsimään rukouksessa Jumalan tahtoa, kirkkautta ja kunniaa. Eikö se ole hengessä ja myös totuudessa rukoilemista? Jotain siihen tapaan. Kehotus täyttykää hengessä on kutsu elää siinä ilmapiirissä, jossa olemme kosketuksissa hengen kautta henkeen. Kosketuksessa hengen kautta henkeen. Ja Paavali jatkaa, ja nyt arameasta suomeen. Ja puhukaa teidän sielujenne kanssa psalmeilla ja ylistyksillä, ja hengen lauluilla. ja laulakaa sydämissänne Herralle. Ja sitten tulee kehotus olla kiitollinen uskovista. Ja olkaa kiitollisia koko ajan jokaisen puolesta. Meidän Herramme Jeesuan Messian nimessä, Isälle Jumalalle. Siis iloitkaa tai olkaa kiitollisia toisistanne huolimatta mihin kirkkokuntaan tai tunnustuskuntaan hän kuuluu. Jos on Jeesukseen uskova ihminen. Kun puhumme sielujemme kanssa psalmeilla ja ylistyksillä ja hengen lauluilla ja laulamme sydämissämme Herralle, niin olemme kosketuksessa hengen ilmapiiriin ja Jumalan maailmaan. Ja se tulee samalla sielujemme ravinnoksi. Kolossalaiskirjassa samansuuntaiseen kehotukseen liitetään Herran sana, siis Jumalan sana. Juuri sillä, kun ruokimme mieltämme, siis Jumalan sanalla, olemme Jumalan kanssa tekemisissä. Mutta tärkeä on myös se, mitä ajattelemme. Siis ensin on kehotus pukeutua uuteen ihmiseen, riisua pois vanha ja pukeutua siihen uuteen ja nyt jälleen suoraan Raamatusta, arameista suomeen, joka uudistuu tiedossa luojan kaltaisuudessa. Tämäkin on minulle lohduttava sana. Kun saamme yksinkertaisesti tietoa Jumalan sanan kautta, Jumalasta, hengessä vaeltamisesta, Jumalan ominaisuuksista, Jumalan tahdosta meitä kohtaan ja niin edelleen. Niin voimme luottaa siihen, että saamme myös uudistua tiedossa luojan kaltaisuudessa. Sillä Jumalan sana on elävä sana. Ja luemme nyt Kolossalaiskirjan 3. luvun jakeet 11-17 edelleen arameasta suomeen. Siis pukeutukaa siihen uuteen, joka uudistuu tiedossa, luojan kaltaisuudessa. Jos ei ole juutalaista tai aramealaista, eikä ympäri leikattua tai ympäri leikkaamatonta, eikä kreikkalaista tai barbaaria, eikä palvelijaa tai vapaata, vaan kaikki ja jokaisessa on hän, Messias. Valtavasti sanottu. Jatkan. Sen tähden pukekaa yllenne niin kuin Jumalan valitut, pyhät ja rakkaat. Armo ja myötätunto ja ystävällisyys ja ajatusten nöyryys ja levollisuus ja hengen pitkämielisyys. Ja kestäkää toinen toistanne ja antakaa anteeksi toinen toisellenne. Ja jos joku on vihastunut lähimmäiselleen, samoin kuin Messias päästi teidät vapaaksi, samoin te myös vapauttakaa. Ja näiden kaikkien kanssa selittävät sanat pukekaa yllenne rakkaus, joka on se täydellisyyden side. Siis näiden kaikkien kanssa rakkaus, joka on se täydellisyyden side. Ja se Messian rauha on hallitseva teidän sydämiänne. Sillä hänelle te olette kutsutut yhdessä ruumiissa ja olemaan kiitollisia Messialle. Hänen sanansa asustakoon rikkaana teissä, kaikessa viisaudessa ja olkaa opettamassa ja ohjaamassa sielujanne psalmien ja ylistysten kautta ja hengen laulujen kautta. Ja silloin olette siinä siunauksessa, laulaen sydämissänne Jumalalle. Ja kaikki, mitä te harjoitatte sanojen tai tekojen kautta, tehkää se meidän Herramme Jeesuan Messian nimessä. Ja olkaa kiitolliset hänen kauttaan, Isälle Jumalalle. Siis tämä on Jumalan työ ja tätä on Jumalan työ. Ja tätä tarttuu mieliimme ja sieluumme siinä vaikutuspiirissä, jossa henki hallitsee, liikkuu, puhdistaa ja uudistaa. Siis runsaana asukoon teissä Kristuksen sana, rikkaana, opettamassa ja ohjaamassa sielujanne psalmien ja ylistysten kautta ja hengenlaulujen kautta, ja silloin olette siinä siunauksessa laulaen sydämissänne Jumalalle. Tähän voimme päästä vain Isän siunauksen kautta. Niin kuin Kolossalaiskirjeen 3. luku alkaa samassa käännöksessä. Sen tähden, jos te olette Messian kanssa nostettuja, kirkkoraamatussa herätetyt Kristuksen kanssa. Siis Messian kanssa nostettuja. Etsikää sitä asemaa, joka on ylhäällä, jossa Messias istuu Jumalan oikealla puolella. Ruokkikaa itseänne sillä. Kirkkoraamatussa olkoon mielenne siihen. Siis ruokkikaa itseänne sillä, mikä on ylhäällä, eikä sillä, mikä on maassa. Ja me luemme, mikä on maan päällä. Arameissa sana ajatella tarkoittaa myös ruokkimista. Sanaa käytetään esimerkiksi tilanteessa, jossa paimen ruokkii lampaita. Kun psalmit, ylistykset ja hengenlaulut, jotka kaikki lähtevät ja inspiroituvat Kristuksen sanasta, siis Jumalan sanasta, saavat ruokkia mieltämme ja sielujamme. Silloin meissä voi kasvaa sellaiset ominaisuudet, johon pyhä sana meitä myös kutsuu. Armo, myötätunto, ystävällisyys, ajatusten nöyryys, levollisuus ja hengen pitkämielisyys. Ne ovat Jumalan työtä. Ja kuvitelkaa tilannetta, jossa nämä puuttuvat. Jossa Jumalan siunaus puuttuu, jossa ei ole Jumalan läsnäoloa, vaan paholaisen inspiroima mieli, mitä se saa aikaan syntiin langennessa ihmisessä. Ja hänen työnsä on aina vastakkaista Jumalalle. Silloin voimme kuvitella, että läsnä on armottomuus, myötätunnon puute, vihamielisyys tai välinpitämättömyys, ajatusten ylpeys, levottomuus tai rauhattomuus ja hengen puute, äkkinäinen vihastuminen tai apatia. Tästä voimme kuvitella, millaisessa ahdistuksessa ihmiskunta on ilmestyskirja 9. luvun tapahtumissa. Kun tähän vielä lisäämme, että usko tulevaisuuteen ja toivoon puuttuu. Nämä ahdistukset tulevat olemaan henkisiä ja hengellisiä. Avaamme Johanneksen ilmestyskirjan, ja kun aloitimme arameilla, myös jatkamme siten, että luemme ensin jakeen kirkkoraamattu 38 käännöksestä ja sen jälkeen arameasta Suomeen käännöksestä. Ja 9. luvun 1. jae kertoo meille sen, että nyt päästetään irti demonisia voimia. Ensin kirkkoraamatusta, sitten arameasta Suomeen, Johanneksen ilmestys, 9. luku 1. jae. Ja 5. enkeli puhalsi pasuunaan, niin minä näin tähden taivaasta maan päälle pudonneen, ja sille annettiin syvyyden kaivon avain. Ja arameasta, ja 5. enkeli päästi äänen, ja minä näin tähti, joka putosi taivaasta maan päälle, ja sille annettiin syvyyden kuopan avain. Maan päälle pudonnut tähti ei ole mikään muu kuin valon tuoja, Jumalan arkkienkeli tai kasvojen enkeli, joka ylpistyi ja nousi kapinaan. Mukaansa hän sai noin 3/3 enkelikuntaa. Tämä lankeemus on tapahtunut jo ennen ihmisen luomista, sillä paratiisissa oli käärme, kiusaaja, joka sai ihmisen epäilemään Jumalan sanan hyvyyttä ja totuutta. On niin, että kaikki, mitä Jumala on luonut, on hyvää, niin myös enkelit. Tämä sanotaan muun muassa 1. Timoteuksen kirjan 4. luvussa, jakeet 4 ja 5. Sillä kaikki, minkä Jumala on luonut, on hyvää, eikä mikään ole hyljättävää, kun se kiitoksella vastaan otetaan. Sillä se pyhitetään Jumalan sanalla ja rukouksella. Niin oli tämäkin enkeli hyvä. Mutta se lankesi ja siitä tuli paha. Jumalan vastustaja ja sielun murhaaja. Pahan lankemuksesta kerrotaan Raamatussa vertauskuvien kautta, ehkä Ilmestyskirjassa vähän suoremmin. Mutta luen nyt Hesekielin kirjasta 28. luku ja sieltä jake 13-17. Edenissä Jumalan puutarhassa sinä olit. Peitteenäsi olivat kaikkinaiset kalliit kivet, karneolia, topaasia ja jaspista, krysoliittia, onyksia ja beryllia. Safiiria, rubiinia ja smaragdia sekä kultaa olivat upotus- ja syvennystyöt sinussa, valmistetut sinä päivänä, jona sinut luotiin. Sinä olit kerubi, laajalti suojaavainen, ja minä asetin sinut pyhälle vuorelle. Sinä olit Jumal-olento ja käyskentelit säihkyvän kivien keskellä. Nuhteeton sinä olit vaellukseltasi, siitä päivästä, jona sinut luotiin, siihen päivään saakka, kunnes sinussa löydettiin vääryys. Suuressa kaupan käynnissäsi tuli sydämesi täyteen väkivaltaa, ja sinä teit syntiä. Niin minä karkotin sinut häväistynä Jumalan vuorelta, ja hävitin sinut suojaava kerubi pois säihkyvän kivien keskeltä. Sinun sydämesi ylpistyi sinun kauneudestasi. Ihanuutesi tai loistosi tähden sinä kadotit viisautesi. Minä viskasin sinut maahan, annoin sinut alttiiksi kuninkaille, heidän silmäherkukseen. Nämä sanat on Raamatussa osoitettu Tyyron kuninkaalle, mutta niiden on usein tulkittu tarkoittavan myös toiselta merkitykseltään paholaisen tai enkelin lankeemusta pahan syntyä. Korkea asema tämä enkeli ei ottanut kiitoksella vastaan, vaan ylpistyi. Kun luemme esimerkiksi Jobin ja Sakarian kirjaa, voimme huomata, että saatanalla oli vähintäänkin pääsy Jumalan eteen, sillä hän esiintyy siellä keskustelukontaktissa Jumalan kanssa. Joskus on tulkittu, että hän kuului silloin vielä kuin taivaan hoviin. Itse uskon, että hänellä oli vain pääsy Jumalan eteen, syyttäjän ominaisuudessa. Mutta nyt tuo pääsyn tie on tukittu. Jeesus sanoi sen jälkeen, kun hänet oli voideltu Betaniassa, siis hautaamista varten. Hän oli tullut aasin selässä ratsastaan kärsivänä Messiana Jerusalemin, ja hän puhui kuolemastaan ja nisunjyvän tiestä, jonka on kuoltava. Ja lopulta tuskassaan sanoi, isä, pelasta minut tästä hetkestä. Kuitenkin sitä varten minä olen tähän hetkeen tullut. Ja Jeesus viittaa siihen kertakaikkiseen ja iankaikkiseen syntiuhriin ihmiskunnan syntien sovitukseksi, jota kohti hän oli kulkemassa. Ja juuri tähän tilanteeseen Jeesus sanoi, nyt käy tuomio tämän maailman ylitse, nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämän ulos. Ja kun minut ylennetään maasta, niin minä vedän kaikki tyköni. Johanneksen evankeliumin 12. luku, jakeet 31 ja 32. Ei meidän tarvitse tietää, milloin saatana heitettiin ulos taivaasta. Mutta meille on tärkeää tietää, että hän ei voi enää syyttää meitä. Hänellä ei ole enää pääsyä Jumalan kasvojen eteen syyttämään meitä. Jos elämämme on kätketty Jeesuksen veri haavoihin ja saamme valtaa hänen kanssaan. Kun Jeesus valitsi 70 opetuslasta ja lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja myös parantamaan sairaita. Ja kun nämä palasivat, Raamatussa kerrotaan näin, Luukas 10:17-21. Niin ne 70 palasivat iloita ja sanoivat, Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden. Silloin hän sanoi heille, minä näin saatanan lankeavan taivasta niin kuin salaman. Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä ja skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa. Eikä mikään ole teitä vahingoittava. Älkää kuitenkaan iloitko, että henget ovat teille alamaiset, vaan iloitkaa siitä, että teidän nimenne ovat kirjoitettuna taivaassa. Sillä hetkellä hän riemuitsi pyhässä hengessä ja sanoi, minä ylistän sinua, Isä taivaan ja maan Herra, että olet salannut nämä viisaalti ja ymmärtäväisilti ja ilmoittanut ne lapsen mielisille. Niin, Isä, sillä näin on sinulle hyväksi näkynyt. Kenties Jeesus näki jo hengessä saatanan tappion ja hänen voimansa menettämisen Jumalan lapsiin. Niin kuin kolossalaiskirjassa sanotaan, että Kristus ristillä riisui aseet hallituksilta ja vallalta ja asetti hänet julkisen häpeän alaiseksi. Ja Johanneksen ilmestyskirjassa sanotaan myöhemmin, Johannes ilmestys 12 ja 10. Ja minä kuulin suuren äänen taivaasta sanovan, nyt on pelastus ja voimaa meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta, sillä meidän veljeemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos. On heitetty ulos. Kristuksen kanssa olemme suojassa. Ja siitä kertoo myös ilmestyskirja 9. lukukin. Jumalan sinetti suojaa demonisilta ahdistuksilta. Olemmeko silloin maan päällä vai jossakin muualla? Tähän saamme luottaa. Joka tapauksessa taivaasta maan päälle pudonneelle tähdelle, jota saatanaksi sanotaan, annettiin syvyyden kuilun avain. Mikä on tämä syvyyden kaivo, kaamea paikka? Ei Jumalan luomakuntaa, vaan helvetin tai kadotuksen tavoin se on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleilleen. Siis valmistettu. Niin kuin luemme Matteus 25:41. Jotakin viitteitä on Raamatussa meille annettu. Ensimmäisessä Pietarin kirjassa kerrotaan, kuinka Jeesus saarnasi vankeudessa oleville hengille. Siis tuonelassa. Ja Luukkaan evankeliumin 8. luvusta voimme lukea meille ehkä tutun kertomuksen. Luen siitä jakeet 26-31. Ja he purjehtivat gerasialaisten alueelle, joka on vastapäätä Galileaa. Ja kun hän oli noussut maihin, tuli häntä vastaan kaupungista mies, jossa oli riivaajia. Ja hän ei ollut pitkään aikaan pukenut vaatteita ylleen eikä asunut huoneessa, vaan haudoissa. Kun hän näki Jeesuksen, parkaisi hän ja lankesi maahan hänen eteensä ja huusi suurella äänellä, mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus, Jumalan korkeimman poika? Minä rukoilen sinua, älä minua vaivaa. Sillä hän oli käskemäisillään saastaista henkeä menemään ulos siitä miehestä. Sillä pitkät ajat se oli temponut häntä mukaansa, hänet oli sidottu kahleisiin ja jalkanuoriin, ja häntä oli vartioitu, mutta hän oli katkaissut siteet ja kulkeutunut riivaajan ajamana erämaihin. Niin Jeesus kysyi siltä sanoen, mikä on sinun nimesi? Hän vastasi, legio, sillä monta riivaajaa oli mennyt häneen. Ja ne pyysivät häntä, ettei hän käskisi heidän mennä syvyyteen. Riivaaja henget tiesivät tämän paikan, josta toissa Pietarin kirjassa luku 2 ja 4 sanotaan, ei Jumala säästänyt enkeleitä, jotka syntiä tekivät, vaan syöksi heidät syvyyteen pimeyden kuiluihin. Ja hylkäsi heidät tuomiota varten säilytettäviksi. Nyt tuo kuilu avataan, sillä on maailman tuomion aika. Luemme vielä Juudan kirjeen 6. jakeen. Siinä on ensi varoituksen sana ihmisille, jossa verrataan kristityn vaellusta Israelin uskottomuuteen erämaassa. Miten synti hukutti monet. Sitten siteeraus. Että hänen enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemansa, pani pimeyteen iankaikkissa kahleissa säilytettäviksi, suuren päivän tuomion. On tullut aika avata nämä kahleet. Ilmestyskirja 9. luvun alku kuvaa sitä ahdistusta, jonka ihmiskunta saa päälleen. Ihmiskunta, joka on ensin omasta halustaan laittanut Jumalan syrjään ja hylännyt hänen iankaikkisen lakinsa. Ja he saavat tietää, mitä on elää maailmassa, josta puuttuu Jumalan armo ja Jumalan työ ja Jumalan järjestys. Ihminen saa, mitä hän on tilannutkin. Tämä on minun näkökulmani ilmestyskirjan 9. luvun alun jakeen tapahtumiin. Mistä sinulle Ali tuli ajatus siitä, kun tästä ensimmäisen kerran keskustelimme, että nämä ahdistukset, joilla nämä heinäsirkka skorpioni olennot tai siksi kuvatut, niin ahdistavat ihmisiä, että voi olla kysymys juuri henkisestä ahdistuksesta. Niin kuin huomaat, olen tullut ihan samaan ymmärrykseen.
No, en tässä yhteydessä kyllä muista, että mistä se ajatus on lähtenyt, mutta se on ollut pitkä.
Joo. Onko se ehkä niin, että se henkinen tai hengellinen ahdistus niin voi olla sitä pahinta ahdistuksen laatua?
No sanotaan, että sitä ei voi verrata edes fyysiseen ahdistukseen.
Niin.
Että se on niin kuin ihan toista luokkaa.
Tehdäänkö me niin, että seuraavalla kerralla käydään sitä tarkemmin tähän kiinni sitten Raamatun kautta. Mutta hiljennytään ensin rukouksen. Jumala, meidän taivaallinen Isämme, sinä olet antanut elämän lahja ja sinä tuot pelastuksen. Älä anna meidän minkään syyn tähden lähteä ristin luota pois, jossa meillä on kaikki, mitä elämään ja autuuteen tarvitaan. Mutta nöyrästi pyydämme matkalla kohti suurta päämäärää, kasvata meitä, kosketa armollasi, hoida omanasi, niin että jotain sinun pyhyyden olemuksestasi voisi tarttua meihin suhteessa ihmisiin, elämän ilmiöihin ja myös omaan elämäämme. Ennen kaikkea anna toivo ja vakaa luottamus sinun sanasi totuuteen. Kiitos Jeesuksesta, jonka olet antanut vapahtajaksi ja jäänyt meitä siunaamaan.